Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда өкмөт TikTok платформасын жабууга кайра киришти.
TikTok'тон көп адамдардын таланттары ачылып аткан, көп адамдар ушул жактан пайда таап аткан, жакшы жагалары болчу, бирок жаман да жагы TikTok'тон ыплас нерселер, жаман нерселер аябай көп тарап кеткен да.
Бүгүн баш прокурор Курманкул Зулушов парламентке отчет берди. Жыйында Ататүрк партиясынан баштап абактагы журналисттердин маселеси да көтөрүлдү.
Тилекке каршы жогоруда мен айткан көйгөйлөрдүн негизин педофилдер, зордуктоо, жаш жетилектер менен жыныстык катнашка бару жана мына кылмыштардын түрү көбөйүп атат, көрүп атасыздар.
Украинанын Чернигов шаарында орус армиясынын соккусунан бери дегенде 10 киши каза тапты. Ал арада монополияга каршы кызмат Ванецкий лабораториясына 423 миллион сом айып салды.
Булар 2020-21 жылдары өтө чоң пайда табышкан. Ал мыйзамга туура келбейт.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Оман өлкөсүндө соңку 2 күндө нөшөр жаандан кийин сел каптаган аймактарда кеминде 18 кишинин өмүрү кыйылганын, алардын 10 окуучу балдар экенин 17 апрелде France Presse агенттиги билдирди. Окуучу балдар отурган автобусту ташкын суу агызып кеткен, өкмөт катуу шамал чагылган жана мөндүр жааган аба ырайы 18 апрелге чейин уланарын кабарлады. Ал эми Бириккен Араб Эмираттарында да 2 күндөн бери мурда болуп көрбөгөндөй нөшөр жаан жаап жатат. Дүйнөдөгү жүргүнчү эң көп каттаган аэропорт жайгашкан Дубай шаарында жаан чачындан жылдык орточо ченеми 95 миллиметр болсо, бул күндөрү 142 миллиметрге жетти. Дубайга коно турган учактар башка шаарларга жөнөтүлдү. Аэропорттун учуу коно тилкесин суу каптаган видеолор социалдык тармактарда жарыялануда. Мектептер жана мамлекеттик органдар аралыктан иштеп жатат. Жергиликтүү тургундарга зарылчылык болбосо көчөгө чыкпай кое туруу керектиги эскертилди. Бириккен Араб Эмирликтеринин улуттук метеорология борбору аба ырайы боюнча мониторинг 1949 жылы жүргүзүлө баштаганын, ошондон бери азыркыдай абал катталбаганын билдирди. Кошмо Штаттар акыркы жакынкы арада Иранга Израилге кол салган үчүн жаңы санкция жарыялаш ыктымал экенин 16 апрелде АКШнын каржы министри Жанет Йеллен эскертти. Анын айтымында жаңы санкциялар Ирандын мунайды экспорттоо мүмкүнчүлүгүн кыскартууга багытталат. Демалыш күндөрдөгү чабуулдардан тартып Кызыл деңиздеги хусилердин чабуулдарына чейин мунун баары Ирандын аймактагы туруктуулукка коркунуч жараткан жана экономикалык кесепеттерге алып келиш ыктымал аракети. Биз Хамаска басым көрсөтүү үчүн да экономикалык ыкмаларды колдонуп жатабыз. Санкциялар Газадагы гуманитардык жардамга тоскоолдук жаратпашы керек, деди ал. Йеллен Иранга каршы жаңы санкция боюнча чечим жакынкы күндөрү кабыл алынарына үмүттөнөрүн айтты жана Кошмо Штаттар Ирандын мунай сатуу мүмкүнчүлүгүн чектөө боюнча чараларды буга чейин да көрүп келгенин кошумчалады. 14 апрелге караган түнү Иран Израилге каршы жапыр чабуул жасаган. Израиль армиясынын маалыматына караганда 170 учкусуз учак, 120 ашуун баллистикалык ракета, 30 канаттуу ракета колдонулду. Бирок Израиль өзү жана союздаштары ошонун 99% анын көнүлкүдөн тыш аймактан атып түшүрүүгө үлгүрдү. Ракеталардын бир нечеси гана Израилдин өзүнө жетип, түштүктөгү авиа базалардын бирине тип анча олуттуу эмес зыян келтиргени, 7 жашар бир кыз жаракат алганы кабарланды. Башкы прокурор Курманкул Зулушов Казакстанда 4 жылга соттолгон кыргызстандык ишкер Эрмек Маркабаевди коңшу өлкө Кыргызстанга азырынча экстрадиция кылуудан баш тартып жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 17 апрелде Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Ошол базар боюнча да, мүлк боюнча да фактылар чыгып атат. Күбөлөр бар, сураштырып сурай элекпиз. Ошолор тактап алгандан кийин экстрадиция маселесине кайрылабыз деп казактардан жооп келди.
Алматы облусунун Карасай райондук соту быйыл февраль айында кыргызстандык ишкер Алматыдагы ири базарлардын бири Алтын Орданын мурдагы аткаруучу директору Эрмек Маркабаевди банкке каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатуу максатын көздөбөстөн мыйзам салып жүрүү деген берене менен айыптуу деп таап 4 жылга кескен. Эрмек Маркабаевди казак полициясы 2023 жылы 2 июнда кармаган. Эрмек Маркабаевдин маселеси Жогорку Кеңеште буга чейин да бир нече жолу көтөрүлгөн. АКШ-нын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин же USAID'тин администратору Саманта Пауэр Кыргызстанда чет элдик өкүл мыйзамы боюнча тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу 16 апрелде Кыргызстандын министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Вашингтонда жолугушкан учурунда айтты. Агенттиктин сайтындагы маалыматка ылайык, Саманта Пауэр АКШ өкмөтү Кыргызстанда жакында кабыл алынган чет элдик өкүл мыйзамы жана учурда карада турган ЖМК тууралуу мыйзам долбоору сыяктуу мыйзамдар Кыргызстандын билим берүү, саламат сактоо, башкаруу жана жалпы маалымдоо каражаттарынын тармактарындагы негизги өнөктөштөрүн өлкөдөн чыгып кетишин же каржылоосун кескин кыскартуусун шарттай турганын билдирген. USAID'тин маалыматына ылайык, тараптар бул жолугушта америкалык агенттиктин бир катар тармактар боюнча кыргызстандыктарга көрсөткөн колдоосу тууралуу да сөз кылышкан. Акылбек Жапаров менен Саманта Пауэрдин Вашингтондогу жолугушуусу тууралуу маалымат министрлер комитетинин сайтына да жарыяланды. Анда тараптар Кыргызстандын элет жергесинде жашаган калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу боюнча сөз болгону гана айтылган. 14 мартта коммерциялык эмес жөнүндө уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору парламент үчүнчү окууда талкуусуз кабыл алынган. Президент Садыр Жапаров ага 2 апрелде кол койгон. Кыргызстандын жаңы эмгек кодексинде бир катар майрам күндөрүн жумуш күнү деп бекитүү сунушу берилди. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 17 апрелде тараткан маалыматка ылайык, бул кызматкерлердин дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүн сарамжалды пайдалануу максатында ишке ашырылды. Анын негизинде 23 февраль, 7 апрель жана 7-8 ноябрь мамлекеттик майрам күндөрү деп аталат, бирок бул күндөр эс алуу болбойт. Ал эми 7 январь, 8 март, 21 март, 9 май жана 31 август жылнамада кызыл менен жазылган эс алуу үчүн майрам күндөрү деп саналат. Булардан тышкары Ороз айт жана Курман айтта эс алуу болот.
Чоң рахмат соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Сайтыбыздан дагы мындан башка жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Уктуруубуз уланталы. Санарыптык өнүктүрүү министрлиги Кыргызстандагы интернет провайдерлерге TikTok платформасын бөгөттөөнү тапшырды. Өткөн жылы маданият министрлиги бул социалдык тармакты өлкөдө тыюу салуу чечимин чыгарган. Аталган мамлекеттик органдар TikTok балдардын аң сезимине терс таасирин тийгизип жатканын жүйө кылышат. TikTokту бөгөттөө мүмкүнбү? Блогерлердин пикири кандай? Суроого кесиптешим Токтосун Шамбетов жооп издеди.
Эң сапаттуу жолдун формуласын таптым. Мындай жыртылбайт. Эң сапаттуу.
Социал тармактарда ар кандай видеолор тартып таанымал болгон Акылбек Өмүрбеков өкмөттүн TikTokту жаап салуу чечимин түшүнбөй жатат. Ал TikTokту калктын калың катмары үчүн мыкты платформалардын бири деп эсептейт.
TikTok менен ошол эле учурда мамлекеттик деңгээлдеги бир идеологияны жаштарга жеткире турган жакшы контенттерди жасаса болот. Улуттун баалуулугу, кыргыз тили жөнүндө жерлерди таанытуу боюнча азыркы бийликтин деле өзүнүн жүргүзүп аткан саясатындагы элдин бир колдоосун алууга толук бир инструмент катары колдонсо эмнеге болбойт деп.
Өкмөттүн TikTokту жабуу аракети социал тармактарда дагы ар кандай пикирди жаратууда. Айрымдары ал жерде балдарга зыян контент көп десе, башкалары ар бир адам балдарын өзү көзөмөлдөшү керек деп жатышат.
Если ты в TikTok смотришь интересные видосики.
Эгерде сен TikTokто кызыктуу видео көрсөң, ошого жараша контент көрсөтөт. Эгерде сен акмактардын түз эфирин көрсөң, өзүң ошондойсуң. TikTokтун эмне тиешеси бар?
Ты сам такой. Причём тут TikTok?
Негизи TikTokтон көп адамдардын таланттары ачылып аткан, көп адамдар ушул жактан пайда таап аткан, жакшы жагы да бар болчу, бирок жаман да жагы TikTokтон ушул ыплас нерселер, жаман нерселер аябай көп тарап кеткен да. Негизи адам маалыматты өзү талдай билиш керек.
Россияда билесиңер, Instagram менен TikTokко запрет болгон, жаап койгон ал жакта, бирок ал жакта иштебей эле жатышат. Ошондуктан кыжат болбоңуздар, жолу таап алат. VPN менен жана кошумча башка программалар менен ишибизди уланта беребиз.
Санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы өлкөнүн интернет провайдерлерине TikTok социал тармагын бөгөттөө боюнча кат жөнөткөнү белгилүү болду. Аталган мекемеге бул платформаны жабуу боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кат жолдогон. Анда кыргыз сегментинде өзгөчө балдар үчүн контент жаратууда көзөмөл болбой жатканы айтылган.
Кыргыз Республикасынын балдардын ден соолугуна, дене бой интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептүү көнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө мыйзамынын 2-1 беренесинде көрсөтүлгөн талаптарды аткарбагандыгын негиз болгон. Анда балдардын ден соолугуна жана өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү маалыматтын түрлөрү аныкталган.
Азырынча өлкөдөгү интернет провайдерлери санариптик өнүктүрүү министрлигинин каты боюнча комментарий бере элек. Алардын бири Азаттыкка министрликтин каты келгенин ырастады. Ошол эле маалда социал тармактын колдонуучулары TikTok тиркемесин жабуунун техникалык мүмкүнчүлүгүнө кызыгып жатышат. Программист Азамат Акматов буларга токтолду.
Дегенде термофильмде иштей берет, бирок просто башканда бул жакта иштеп турганды коюшат да. Биздин баягы скорее всего IP адрестерин жакка коюшат дагы, анан бул жакта уже Кыргызстанда көрсөтпөй турган болуп калат да. Аны бирок Россияда да эле болот, VPN подключение алышып, анан адамдар пайдаланып көрө берет, TikTok-тор иштей берет. Бирок кудай болбойт, бирок кыйналышат, телефондор ысып калат, ушундай моменттер болот. Ошондо TikTok-ту технически жапкан болот, бирок практически жабылган эмес болот да, иштей берет.
Былтыр 30 августта Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Кыргызстанда TikTok-ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Мекеме буга соңку учурда бул социалдык тармак балдардын психикалык өнүгүүсүнө, саламаттыгына терс таасирин тийгизип жатканына кабатырланган кайрылуулар көбөйгөнүн негиз кылган. Бул чечимди ишке ашыруу үчүн санарип өнүктүрүү министрлигине кат жөнөтүлгөн. Министрликтин мындай чечими социалдык тармактарда кызуу талкууланып, аны сөз эркиндигин чектөө деп баалагандар дагы болгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Бишкектеги Ататүрк сейил багынын мурдагы чегин аныктоо боюнча мыйзамды улуктоо прокуратура карап чыгат. Бул тууралуу баш прокурор Курманкул Зулушов парламентке отчет берген учурда билдирди. Башкы көзөмөл органдын былтыркы иши тууралуу отчетунун жүрүшүндө депутаттар оппозициялык саясатчылар менен эркин журналисттердин камакта жатышынан тарта коррупционерлер менен күрөшүүгө чейинки бир катар суроолорду беришти. Былтырдан тарта тергөө укугун алдырган баш прокуратуранын ишмердигиндеги башкы суроолор эмне болгонун Кубатбек Айбашев айтып берет.
2020 жылдагы бийлик алмашуунун шаары менен башкы прокурорлукка отурган Курманкул Зулушев ошону менен үчүнчү жолу парламент алдында отчет берди. Ал өлкө бийлигиндеги башка жетекчилер сыяктуу эле прокуратуранын башкы иштери катары коррупцияга каршы күрөштү атап, мамлекетке келтирилген зыян толтурулуп жатканын билдирди. Зулушевтин маалыматына ылайык, 2023 жылы прокуратура 18 миллиард 109 миллион сомдук зыянды аныктаган. Анын 93.5% же 16 миллиард 923 миллион сому өндүрүлгөн. Депутаттар бул каражат буга чейин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев айткан 100 миллиард сомдун ичине киреби деп кызыкты эле, ага так жооп айтпаган Зулушев коррупция менен күрөштө Ташиев негизги ролду ойноп жатканын кыйыткандай болду. Парламенттеги угуу маалында өлкөдөгү талкуу жараткан саясий иштер тууралуу сурашты. Маселен, депутат Искак Масалиев соттун жаза чегербөө тууралуу өкүмүнө карабай, айыптоочу прокурордун бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаровду абакта кармап туруу боюнча сунушу негизсиз болгонун айтты.
Мына жакында биздин кесиптешибиз Адахан Мадумаровдун кылмыш иши сотто каралып, өкүм чыкты да. Анан ошол жерде мен тарыхта биринчи жолу көрүп атам, сиздин кесиптешиңиз айыптоочу прокурордун кызматкери, старший лейтенант, соттон суранып атат. Бөгөт чарасына өкүм күчүнө кирмейинче сакталсын деп. Сот макулдап атат. Бирок 359-чу беренеси бар УПКда. Ал жерде так жазылган. Эгерде мөөнөт өтүп кеткенге байланыштуу кылмыш жоопкерчилик колдонбосо, баягы чара колдонбосо, ошол замат эркиндикке чыгыш керек болчу. Мейли соттун чечимине биз сиз карай албайсыз, мен карай албайм, анын өзүнүн жолу бар. Бирок прокурордун сунушун сиз карай аласызбы? Ошондой укугу барбы? Мыйзамды тоготпо деген сунушун.
26 мартта Бишкектин 1 май райондук соту Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровго чечим чыгарып, аны иш боюнча күнөөлүү деп таап, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чигерген эмес. Чечим мыйзамдуу күчүнө киргиче Мадумаров абакта калган. Башкы прокурор Курманкул Зулушев депутаттын көтөргөн маселесин териштирип, жообун берерин билдирди.
Соттук иш чара боюнча бизде ар бир катышкан прокурор сот процессинде эмне деп сүйлөдү, маалымат жазып, бул надзорго тиркелет. Мен бул маалымат жок экен, менде ал камакта калтырсын деп сураганы боюнча, бул боюнча текшерип көрөлүм, мен сизге жообун билдирем.
Депутаттар бир катар журналисттердин абакта жатышы боюнча да маселени көтөрүштү. Алар журналисттердин абакта жатышы эл аралык чөйрөдө Кыргызстанга аброй алып келбешин айтты. Искак Масалиев тергөө жүрүп жаткандыгына карабай, айрым жогорку даражалуу аткаминерлерден алардын ишмердигине баа берген сөздөрү орунсуз болуп жатканын белгиледи. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышып жатып, журналисттердин камалышын аларды ириде тарбиялоо максаты менен байланыштырган болчу. Анын мындай билдирүүсү коомчулукта катуу сынга кабылган. Ал эми ички иштер министри Улан Ниязбеков 11 апрелде Кабар маалымат агенттигине курган маегинде журналисттердин ишинде саясий себеп жок экенин айтып, кармалган журналисттерди жалган маалымат таратып, элди дүрбөтүп жатат деп айыптаган. Башкы прокурорго Бишкек мэриясынын Ататүрк паркындагы үйлөрдү бузуу жана жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу иш аракеттери тууралуу да суроолор берилди. Депутат Жанар Акаев таасирдүү кландардын коррупциялык иштерине чек коюу жана адилеттикти орнотуу үчүн мындай иштердин аткарылышын колдой турганын айтты.
Ататүрк паркындагы жанагы хан сарайларды бузуу маселеси коомчулукта чын эле колдоого алынып атат. Мына ушул окуядан кийин бир дагы адам керек болсо шаардагы жана парктарды, багыракты бузуп үй куруп ал деп бекер берем десе дагы алгандан качып калыш керек. 50 жыл өтсө дагы, 100 жыл өтсө дагы паркты калыбына келтирүү иштери жүрөт экен. Биз үй курабызбы, эмне курабыз, бул мыйзамдуулук баары бир жанагы кыңгырыш 40 жылда билинет дегендей, бул паркка курган үйлөрүбүздү баары бир бир таш талканын чыгарып кийин мамлекет өзүнүн ордуна мыйзамды коёт экен деген түшүнүк пайда болуш керек да. Мына ошондо адилеттүүлүк орнойт эле.
Башкы прокурор Курманкул Жолошов башкаларга сабак болуш үчүн мыйзамсыз ээленип кеткен мүлктөрдү кайтаруу иштери дагы уланарын билдирди.
Ататүрк парк боюнча мэр өз оюн билдирди. Ал жерде бизге кат келгенде биз текшерип мыйзамдуулугун беребиз, же болбосо сот аркылуу чечиле турган көп жагдайлар бар. Бул ал оюн гана билдирди, эми иш аракетинен көрөбүз. Бирок сиз туура айттыңыз. Мамлекетте мыйзамсыз мамлекеттик мүлктөрдү менчиктеп алган жана башка мыйзамсыз аракеттерге акыркы жылдары аябай эле сабак болуп атат элге. Мындан кийин мыйзамсыз тосуп алуу, мыйзамсыз алуу, куруу сөзсүз түрдө жооп берери, ошол акча каражатына күйөрү мыйзам алдында жооп берери билинип калды. Менимче бул рок болду окшойт. Муну дагы бул иш чараларды улантабыз биз күчөтүү менен.
Курманкул Жолошов президент Садыр Жапаров менен Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевтин эң жакын санаалаштарынын бири болуп саналат. 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашкан окуялардан бери башкы прокурор кызматын аркалап келет. Бул кызматта иштеп турган мезгил ичинде прокуратура органдары жана жеке анын ысымы аралашкан бир катар чуулгандуу окуялар да болуп өттү. Алардын ичинен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, депутаттар Жеңишбек Токторбаев жана Шайлообек Атасовдор менен тиреши, прокуратуранын жооптуу кызматкеринин ири суммадагы акчаны кымырып кетиши, ошондой эле бажы кызматында иштеген кайынэсинин коррупциялык иштерге катышы өңдүү иштерди атаса болот. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми муктурубузду учка жаңылыктар менен уланталы. Оманда сел 18 кишинин өмүрүн алды. Юсайттын администратору Саманта Пауэр чет элдик өкүл мыйзамына тынксызданысын билдирди. Кыргызстанда бир катар майрам күндөрүн жумуш күнү деп бекитүү сунушталды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Шаршембиде Украинанын Чернигов шаарында орус армиясынын соккусунан бери дегенде 10 киши каза тапты. Орусия бир нече жумадан бери артиллериялык ракета, дрон чабуулдарын күч алдырганы Киев абадан коргонуу системасы үчүн курал жарак октору түгөнүп баратканын улам улам кайталап, АКШдан жардам пакетин тезирээк берүүнү суранып жатат. Айнура Жекше кызынын баяны.
Ыктыярчылар Харьковдун четиндеги Лукьянцы айылынан 79 жаштагы Ольга Файчукту эвакуациялашты.
Викна, дверь, ой.
Терезе эшиктер бүтсүндү, дубалдар урады. Бул жерде жашаганга кыйын болуп калды.
Вся побита.
Дүйшөмбүдө болгон соккум маалында бомбалардын бири көп кабаттуу турак үйгө тийгенде 2 киши каза таап, 4 жараланган. Соккудан кийин да 10 тургун эч жака көчпөөнү чечти. Орус аскерлери бир нече жумадан бери Украинанын экинчи чоң шаары Харьковду жана айланасын аткылап келатат. Алар жарандык инфраструктураны бутага алып, региондун ири бөлүгү электр энергиясыз калды. Көптөгөн турак жайлар жашоого жараксыз болуп калды.
За что нас убивать? Мы никому плохого.
Бизди эмнеге өлтүрүп жатышат? Биз эч кимге жамандык кылган жокпуз. Эмнеге бизди өлтүрүшөт? Кудайдын каарына калган Путин бизди эмне үчүн жок кылып жатат? Биз бул жерде тынч жашап жаткан пенсионербиз.
Деп айтты жергиликтүү тургун Валентина Семенченко. Көптөгөн далилдерге карабай, Москва согуштун башынан бери эле Украинанын жарандык инфраструктурасын жана жайкын жашоочуларын бутага алганын таанууда. Шаршембиде Украинанын түндүгүндөгү Чернигов облусу аба соккусуна туш болгондо бери дегенде 10 киши каза тапты, бир нечеси жараат алды. Аймактын жетекчиси Вячеслав Чаустун айтымында эртең менен саат 8:50 жарандык жайга сокку урулган, аман калгандарды издөө иши уланууда. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү каза тапкандар көбөйүшү мүмкүн деп эскертишүүдө. Башкала Киевтен 145 километр алыс орун алган шаар буга чейин Беларусьтун аймагынан бир нече жолу аткыланган. Орусия артиллериялык ракета, дрон чабуулдарын күч алдырганы, Украина абадан коргонуу системасы курал жарака, амуницияга муктаж болгонун улам-улам кайталап, АКШдан жардам пакетин тезирээк бекитүүнү суранып жатат. Украин президенти Владимир Зеленский 15 апрелде Америкалык PBS телеканалына курган маекте Триполия жылуулук станциясын коргогон ракеталар түгөнгөндүктөн өткөн аптада Киевтин жанындагы ири энергетикалык жай талкаланганын айтты. Вашингтон Украинага 60 миллиард, Израиль менен Тайванга 30 миллиард доллар бөлүүнү пландап жатат. Мыйзам долбоорун 13 февральда Сенат жактырган, ал эми Конгресстин төмөнкү палатасындагы көпчүлүктү түзгөн республикачылар адегенде миграция маселесин чечүүнү талап кылууда. Бирок өткөн жуманын этегинде Иран Израильге соққу урганда кийин өкүлдөр палатасынын спикери республикачы Майк Джонсон сөз болгон өлкөлөрдүн коопсуздугун каржылоо мыйзамдарын бөлүп кароону сунуш кылды. Бул тууралуу Америкалык маалымат каражаттары жазды. Ал ортодо Рейтер кабар агенттиги орусиялык десант Донецк облусундагы Часов Яр шаарынын жака белине жеткенин жазды. 14 апрелде Украин куралдуу күчтөрүнүн командачысы Александр Сырский орус аскерлери шаарды 9 майга чейин алууну көздөп турганын билдирген. Москва бул маалыматты тастыктабаганы менен аскерлери Украина коргонуусу үчүн стратегиялык маанилүү калаага ок жаадырып жатат. Сырский фронттогу абалдагы курчуганын айткан. Жоокерлерде тартыш болуп жаткан чакта Зеленский шейшембиде мобилизация жөнүндө жаңы мыйзамга кол койду. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жалал Абадтагы Учири дарыяда суу ташкындашы мүмкүн деген коркунучтан улам күнү түнү нөмөтчүлүгү уюштурулду. Ушул күндөрү жаан чачындан улам Кыргызстандын тоолуу жолдорунда кар көчкү болуп өрөөндөрдө сел жүрүш ыктымалдыгы эскертилип жатат. Эки күн мурун Аксы жана Сузак райондорунда жана Жалал Абад шаарында сел жүрүп короолорду каптаган. Казакстандагы, Орусиядагы жана башка өлкөлөрдөгү суу ташкындары Кыргызстандагы каналдарды тазалоо, дамбаларды оңдоп түзөө сыяктуу даярдыктар кандай деген суроону күн тартибине чыгарды. Толугураак Санжар Эралиевдин баянынан угалы.
Бул үй меники. Жылынан суу, жылгадан суу түшөт, жаандан. Сел болуп агып түшөт.
Сузак районунун Сасык Булак айылынын тургуну Үсөн Табакулов жолду каптаган сууну кечип, Азаттыктын кабарчысына селдин кесепетин көрсөтүп жатат. Сырттан келген адамга бул жерде жол жоктой. Жашоочулар үйлөрүн каналдын боюна эле куруп алгандай көрүнөт.
Эмне кылышын да билбей калдык. 2 жыл болду үйдү салганыма. 4 балам бар.
Мындай учурда жашоочулар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларын күтүшөт. Адистерге жергиликтүүлөр жардамдашып сууну тазалашат. Кырсыктан коркуп, балдарын сыртка чыгарбай мектепке жөнөтүшпөйт. Кыргызстандын түштүгүндөгү тоолуу аймактарда, дарыяларга жакын жайгашкан кыштактарда жыл сайын ушул көйгөй. Быйыл Сузактан тышкары Аксы районундагы 10го жакын айылдагы жолдорду, короолорду сел каптады. 15-16 апрелде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аймактагы башкармалыктары күчөтүлгөн тартипте иштешти. Ал арада Жалал Абад шаарынын көчөлөрүндө да суу ташып, түйшүк болду. Калаадагы 8-чи бала бакчанын короосуна суу толуп, жеткинчектер дарбазадан кире албай калганын директор Зульфия Алибекова жергиликтүү каналдарга айтып берди.
Биз балдарды толуккандуу эртең менен 7:30 баштап 2-чи дарбазабыздан кабыл алдык.
Калктуу конуштарды каптаган суулар тазаланганы менен Сузактагы Көгар дарыясында суунун нугу көтөрүлүп, сол жээгинин айрым жерлерин суу жеп кеткен. 16 апрелден бери өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери абалды жайгаруу менен алек. Коңшу Казакстан жана Орусиядагы суу ташкындарынан кийин Кыргызстандагы суу каналдарын тазалоо, дамбаларды оңдоп түзөө сыяктуу даярдыктар кандай деген суроо көтөрүлүүдө. Адистер ташкындоолордун биринчи себебин климаттык өзгөрүүлөр, глобалдык жылуулуктан көрүшөт. Буга арыктардын тазаланбай, даярдыктын чабалдыгы кошул ташыл болот.
Жер жерлерде ошол дагы бир сыйра башынан ошол сел арыктардын ич карттардын баардыгына мониторинг жүргүзүп, тиешелүү иштерди жүргүзүү боюнча тапшырмалар берилди.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Абибулла Абдигапар уулу жарандарды кайдыгер болбоого чакырууда. Акыркы селден улам жергиликтүү бийликтерге арыктарды кайрадан тазалоо тапшырмасы берилди. Ушул тушта Жалал Абад облусундагы Кара дарыя, Көгард, Кара Үңкүр дарыяларында суу ташкындашы мүмкүн деген коркунуч бар.
Ушул дарыяларда тиешелүү кызматкерлер жергиликтүү бийлик менен биргеликте күнү түнү нөмөттөр уюштурулган. Кара дарыя айылындагы ошол 3 участкага коркунуч жаралып, Кара дарыя суусунун деңгээли кескин көтөрүлгөндөн улам мониторинг жүргүзүлүп, кортундусу чыгып, тиешелүү жактарга маалыматтар кетти. Бүгүн эртең алдын алуу иш-чаралары жеринде жүргүзүлөт.
Кыргыз гидромет агенттиги 17-18 апрель күндөрү жаан-чачындан улам тоолуу жолдордо кар көчкү болушу ыктымалдыгы, дарыяларда суунун нугу көтөрүлүшү мүмкүндүгү тууралуу маалымат таратты. Ал тапта Казакстандын түндүк аймагында, Орусиянын Оренбург облусунда жана Сибирде бир канча кала кыштактар суунун алдында калып, 10 миңдеген тургундар турак жайын таштап, коопсуз жакка көчүүгө аргасыз болушту. Шейшембі күні Дубайдағы Нүшерден улам үйлерді, мекеме ишканаларды суу каптап, аэропорттун ишинде үзгүлтүк болду. Санжар Ералиев, Азаттык.
Монополияга каршы кызмат Банецкий лабораториясына 423 миллион сом айып салды. Буга лаборатория коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстанда өзгөчө кырдаал жарыяланганда ПЧР анализинин баасын көтөргөнү негиз болгон айтылды. Бирок лаборатория жетекчилиги монополияга каршы кызматты мыйзам бузууга айыптап, сотко арызданарын билдирди. Бул тууралуу Кундуз Кызылжарова сөз кылат.
Монополияга каршы кызматтын жетекчи орун басары Жээнал Орозбаев Банецкий лабораториясы же Intelmed компаниясына салынган 423 миллион сом айып пул боюнча азаттыкка түшүндүрмө берип, аталган компания атаандаштык жөнүндө мыйзамды бузган деп табылганын айтууда.
Банецкий лабораториясы үстөмдүк абалды ээлеген чарбекер катары ошол биздин реестрде турат. Анан тургандан кийин ошондо ал ошол мыйзам менен иштеш керек. Чектөөлөрү бар өздөрүнүн. Булар 2020-21 жылдары өтө чоң пайда табышкан. Ал мыйзамга туура келбейт. Өтө жогорку бааны коюшкан. Мындайча айтканда, акчаны кайра мамлекеттик бюджетке кайрып бериш керек деген биз чечим чыгарганбыз.
Банецкий лабораториясы дароо эле билдирүү таратып, монополияга каршы кызматты тараткан маалыматты бурмалаган деп, компания дайыма мыйзамды сактап, мамлекеттин өнүгүшүнө салымын кошуп келгенин, сот аркылуу кызыкчылыктарын коргоого даяр экенин билдирди.
2020 жылы пандемия башталганда Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, ага байланыштуу COVID-19 ПЧР тесттери эл үчүн абадай керек болгонун эстен чыгарбоо керек. Ошол убакытта биздин мамлекет жеке бизнеске кайрылып, COVID-19 ПЦР тесттерин изилдеген кошумча лабораториялык кызматты тез арада уюштурууга жардам берүү өтүнүчү менен кайрылган. Өлкөнүн жетекчилигинин өтүнүчүнө биздин компания биринчилерден болуп реакция жасап, ошол учурдагы кыйынчылыктарга жана дүйнөдөгү көтөрүлгөн бааларга карабастан өлкөгө жабдууларды, реагенттерди, беткаптарды жана башка керектүү материалдарды алып келген.
Аталган лаборатория пандемия учурунда бир ПЧР тесттин баасы 1574 сом деп белгиленгенин, бардык жеке лабораториялардагы баалар Саламаттык сактоо министрлиги бекиткен баа менен дээрлик бирдей болгонун кошумчалады. Монополияга каршы кызматынын жетекчи орун басары Орозбаев Банецкий лабораториясы жалгыз айып пулга жыгылган мекеме эмес деп билдирди. Аталган кызмат башка да лабораториялардын ишинин анализин жүргүзүп, алар боюнча да жыйынтык алдыңкы күндөрү жарыяланаарын айтууда. Ал ошондой эле бул кызмат соттук териштирүүлөрдөн да качпайт деди.
Азыр булар мүнөт атпайбы? Конституциянын 57-чи беренесинин негизинде бул туура эмес депчи. Ал жерде чарбакер субъектилердин укугу жөнүндө эч нерсе айтылган жок. Чарбакер субъектилер өзүнчө мыйзам менен кетет. Алар айтып атат, Жапаровдун указына каршы келип атат, мораторий киргизилгенине карабастан алар бизди текшерип жазып, текшерген жокпуз. Биз булардын гана берген маалыматтарынын негизинде гана талдоо жүргүзүп табылган нерсе.
Деп айтты Жээнал Орозбаев. Бейтаптар биримдигинин жетекчиси Гүлмира Абдыразакова коронавирус пандемиясы маалында бааларды жеке компаниялар эмес базар аныктаган деп айтууда.
Дүйнө жүзүндө өлкөлөр баары ПЦР тест керек деп миллиондогон ПЦР тесттер керек болуп калган үчүн ажиотаж болуп калды да. Мындай учурда дары дармек, маска тиги буларынчы ал деле өтө 10 эсе 20 эсе жогору болуп калды. Рынок товар рынок да ошол учурда баары эле базы расходниктери бар да ал жөн эле мен ушундай кылам деп ойлогон жок.
Коронавирус пандемиясынан улам ПЧР тесттерди жасоо уруксаты Банецкий лабораториясына биринчилерден болуп берилген, ошондой эле аккредитациядан Аква, Гемотест жана Интермедикал өткөн. Бирок тесттер Банецкий жана Аква лабораторияларында гана жүргүзүлгөн, анткени аларда гана жүргүзүлгөн ПЧР тестинин аныктыгын тастыктоочу коддоо системасы болгон. Сертификатта QR-коддун болушу милдеттүү талап болуп саналат. Эксперт Бермет Бартабасова ПЧР тесттер айрым атка минерлердин жеке бизнесине айланып, бир топ катардагы жарандарды чыгымга алып келген көрүнүш болгон деп эсептейт. Ал ошондой эле лабораториялар чыгарган жыйынтыктар күмөндүү болгонун айтып жатат.
Коронавирус болгон адамда оору жок деп, соо адамда вирус бар деп жыйынтык чыгарган ПЧР тест ошол кезде бир топ чуу жараткан. Өлкөгө кирип чыккандар гана эмес, мамлекеттик кызматта иштегендер сөзсүз түрдө тест тапшырууга милдеттендирилген. Ал эле эмес, мамлекеттик да, жеке да лабораториялар аккредитациядан өткөнүнө карабай, бир гана Банецкий чыгарган тесттин жыйынтыгын тааныган учур болгон.
Банецкий лабораториясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда, компания Кыргызстанда соңку 30 жылдан бери иштеп, анын өлкө боюнча 91 филиалы бар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктөшүн менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.